Gaizka ugalde, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arantza.
Zuk zertzenekien, xaxaz, todo modo itzultzen hasi zinenean?
Ba, bueno, zehose banekien, erreferentzia baneukan, eta todo modo, erdi irakurrita neukan, oin dela urte asko, ez dakit, edo irakurrita behar bada, baina nire gertatzen zait, ahaztu egiten ditu dala gauzak. Eta nik uste dut, gero berriz itzultzean, ba, konturatu nintzen, hau ezagutzen dut. Baina inoz ez dut jakin ondo guztiz irakurri nuen, edo egun batean ojeatzen egon nintzen, eta horrela geratu zen, edo... Baina gero, bueno, beren referentziaren bat baneukan, hola autoro bezala, baina, bueno, asko ez gehiagorik ez.
Beraz, ez dagoa zu gogoan, lehen da biziko irakurri aldi hartan, ze pentsamentu karrapatu zintuen? Eta ze arrasto utzi zizun?
Lehen da biziko hartan, nik uste dut, bigarrenekoan ikusi eukin nituen antzekoak edo izango zen, ez da? Hasiera-hasieratik harrapatzen zaitu, narrazioaren bizitasun bat eta grazia bat, ez da? Oso bizia da, oso barregarria da, oso ironikoa. Eta horra, hasi nintzen gogoratzen, eta gero, pertsonei batzu bebai, ez da? Ah, behitu hau, ah... Ze arrastoren bat utzita zeukan, ez da.
Aizu, eta lanari heldu aurretik zuk sentitzen duzu beharra idazlearen berri izatekoa, nor izan zen, zer egin zuen, ze idatzi, edo ez duzu derrigorrezko?
Ba, askotan nahiago dut justo kontrakoa, ez da? Ez ere jakitea, eta zineman beberdin. Osea, gustatzen zait sartzea, eta ea hemen ze gertatzen den, ez da? Gertatzen da bai, kasu batzuetan, interesgarria dela jakitea aurretik zerbait, baina niri gustatzen zait hola fisinara botatzea hola.
Begirada freskoz begiratzea. Lehendabiziko aldietan. Todo modo zer esan nahi zuen edo ze aiputatik zetorren hori bazenekien?
Ba, hori banekien bai. Hori gogoratzen nuen.
Eta horregatik utzi duzu jatorrizkoa izenburuan?
Bai, claro. Jatorrizkoa gaztelaniazkoa izan da, hizkuntza guztietan bon ikusi dute ingelesez adibidez. Halako parentesi artean jarri dute, uste dut jartzen duela todo modo, eta, ez dugu garatzen oin zehazki, baina hola itzulpen bat, ez da? One way or another, holako zer, ez da? Bai, hori da.
San Ignaziorekin du zer ikusia?
Hori da. Da, San Ignazioren aipu bat, gogo jardunen liburua, ez da? Ejercicios espirituales, eta horren aipu batetik dator.
Zeuk todo modo? Italieratik ekarri duzu?
Bai.
Eta orokorrean zer moduzko lana izan da?
Bueno, asko gustatu zait. Oso gustora ibili.
Gozagarria.
Oso gozagarria, bai. Gauza bada, ni ibilia naiz itzulpen gintzen, oin dela 7 urte, hola, eta zin nintzen supermerkatu kontuekin, batzuetan, bazeukan bere grazia, bai.
Nola supermerkatu kontuekin?
Ba, supermerkatu baterako itzulpenak egiten dituen.
Orduan
egiten nuen. Nintzen
supermerkatuak dituen novelaren baten bila.
Ez.
Supermerkatuetarako, literalki.
Literalki. Orduan itzultzen nuen, batzuetan, publizitatea eta bazen, hori politagoa izaten zen. Baina askotan zen, testu korporatiboak horrela, ez da? Eta nahiko lehorra, ez da? Orduan, gero be artean, arte kontuan be itzuli du dezente eta beste gauza bada. Baina...
Eta hau duzu lehen da biziko literatura lana?
Bai, arte testuak askotan nahiko literarioak izaten dira. Baina,
eta supermerkatuetakoak ere bai.
Supermerkatuetakoak ere bai. Eta hor gehiago egoten da fikziotik agian.
Bestetan baino.
Todo, bai.
Bueno, minutu pare batean, ze kontatzen duen Leonardo Xaxak 1974an argitaratutako todo modok, gaizka ugaldek itzaurrean, makina bitxi deitzen dion lan honek. Pintore bat, lehen pertsonan kontalari. Automobilez iritsi da, abiadura motelean, Zafer Ermita 3 jartzen duen bide seinalera. Iradokitzailea iritzita, arrimatu eginda ermitara. Hotela da gaur egun, Ongaetanok altxatu zuen ermitaren gainean, eta hotel bezala funtzionatzeaz gain, bertan gogo jardunak antolatzen dituzte. Kontalaria iritsi eta 3 egunetara dute asteko saio bat, ministro, diputatu, banketxetako zuzendari, industrialari, egunkari zuzendari, kardinal, eta beste hainbat gizon boteretsurentzat. pintoreari geratzeko gogoa egin eta ongaetan hori baimena eskatuko dio. Gizonentzat aski duinak iristen ez diezun zereginetan beste batzuk harrapatzeko gogoa, haien lebotik barre egitekoa, galdetuko dio ongaetanok. Baliteke, sinceridadez pintoreak, edo askatasunekintza bat. Kontua kontu geratu egingo da, eta ongaetanorekin elkarrizketa dezente izango ditu. Besteak beste honek kontatuko dio, Zafer ermitaren inguruan kondaira bat asmatu zutela, kuadro bat oinarri hartuta, kuadroan santu ilun bizarduna, liburukote aurrean duena, eta deabrua, armazoi beltzezko betaurrekoz. Begira, igual-igualak erabiltzen ditu ongaetanok. Dena irakurria duen apez txarrak, hau da bere buruaz aurrerago pintoreari emango dion definizioa. Ongaetanorekin eta gogoi ardunetara etorritako jauntxoekin izandako elkarrezketek hartzen dute liburuaren lehendabiziko erdia. Pinturaz, erlijioaz, apezez, maitasunaz, adulterioaz, hotelean badira bost emakume ostatu hartuta, gogoi ardunetara datozen maitalen zain, ongaetanok badaki, bide batez, jakina eta baimendu egiten du, politikaz, botereaz, eta beste hainbat gaiz. Errosarioa antzesten duten batean, Mikel Lotzi, senatari izana, tiroz hilko dute denen aurrean. Hotela poliziaz beteko da, eta eskalambri epailea agertuko, eta ikerketa hasiko, eta gero Boltrano abogatu hilko dute. Eta jarraituko dute ikerketek, eze asko argitu gabe, pintorea beti lekuko. Bueno, onaino kontatuko dugu. Ez du novela poliziako bat ematen hasieran eta izan bada, baina novela poliziakoa aitzakia bat besterik ez da, boterearen ariak eta azpilokoak salatzeko. Irakur liteke todo modo gaizka, siesiak idatzi zuen garaia eta tokia kontuan hartuta edo hartu gabe. Baina argi dagoena da, haren garaia eta nontzegoen jakinda beste dimensio bat hartzen duela lanak.
Ba, bai, bai. Eta hain zuzen ere horregatik idatzi dut itzaurrea hain luzea, ze pista batzun ikuste dut beharrezkoa direla, bueno, beharrezkoak. Ez dakit, ze, ez dauka interpretazio bakarra behar bada liburuak, baina pista batzuk ikitzea ondo dago, esan zakegu. Eta, bueno, pista horiek nolabait eskutatzeko hasieran izan behar ziren bi orrialde, eta azkenean rarra, sartu, eta hogeita piku orrialde urten dira, ez da.
Eta kontatu duzu, dena, xaxaz, bere datu biografikoak, baina baita bere pentsakerari buruz, bere, bueno, bizitzan gertatu zitzaiona, nondik nora bizi izan zen, ze lanbidetan ibili zen, nola pentsatzen zuen, ze salatu zuen, ze autore zituen gogoko, dena sartu duzu itzaurrean.
Dena liburuari buruz ez hitz egiteko gehiegi, ez da. Eta gero, ez dakit, bueno, ikusi duzu liburuaren azala, zelakoa den, ez da, nik justo hori da izkutatu nahi nuena, ez da, ez nuen nahi nola baite genero batekin lotu, ez nuen nahi gehiegi kontatu liburuari buruz, alde batetik ba, spoilerrik ez egiteko, baina beste alde batetik ba, ikusten nuelako liburua bazeukala beste zerbait, ez da, behar bada esaten duzunean novela beltza edo argi dago ez dute murriztu nahi, novela beltzaren esparrua, ez da, baina behar bada, ez da egite, ez nuen nahi zailkatu, ez da. Orduan, justo...
Ba, azalean pistolak bukatu, eta errosariak,
hori da.
Bastante markatzen dute.
Hori da.
Bidea.
Itxaurre guztia egin disimulatzeko, eta gero, ra, azalean hori.
Azaletik amua. Bueno, zukalare, nola ditu, zu ditu diozu, makina bitxi.
Makina bitxia da, bai. Bai, ze oso ondo artikulatuta dago, eta, bueno, nik, ez dakit nire interpretazioan, uste dut, bueno, azkenengo paragrafoan esaten dut, nola Pasolinik esan zuen jalo metafiziko, ez da? Jalo da, italieraz esaten dute, novela beltzari jalo. Jalo da horia, ez da? Hori kolorea. Badirudi garai batean, ba, horiak izaten zirela liburu poliziakoak edo. Eta jalo metafiziko, ez da? Orduan, bai, liburua badauka... edo eukidezake alako interpretazio bat nahiko metafizikoa, eta horregatik esaten dute makina bitxia dela, ze badago hor mekanismo bat barruan.
Eta mekanismo horrek behar badu zer ikusia, bera zen, esaten zuena, novela beltzak zirela, Agatha Christie-ren aipamenean, bueno, ez dut gogoan, novela beltzak zirela egiturarik perfektuenak historia bat kontatzeko. Hori irakurri dizugu itzaurrean.
Bai, bai, hoiz esaten zuen. Badauka eleberri beltzari buruzko saiakera bat, nero zu nero, ez da, beltzaren gainean, ez da, beltza zuriaren gainean esan beharrean, beltzaren gainean. Eta horri buruz hitz egiten du, ez da, mekanika interesatzen zaio. Novela beltzaren mekanika, historioa kontatzeko eta ideia batzuk helarazteko. Baliatzen da, ezta? Baina da autore bat oso zabala, oso bere obra da, ez dakit, genero guztiak ikutzen ditu, oso zabala da. Orduan, momentu batean, hartzen du eleberri beltza, hori erabiltzeko, ezta? Ez da pizka bat
beraren tresna bada. Beste lerroarteko batzuk sortzeko. Bai. Liburuan ageri diren pertsonaia gehienak garai hartako Italian ezagutzeko modukoak izango dira?
Ez da egipa.
Edo ez pertsona konkretuak, baizik eta...
Baten bat, bai, Mikel Otzi, nik uste dut, bueno, eta hola interpretatu dabe bai, Aldo Mororekin zer ikusi auki dezakeela, gero pelikula egin zuten, todo modo pelikula badago, Elio Petri, zuzendariak egin zuen, ez dauka zer ikusi askorik liburuarekin, oza, hartzen du giro hori, ez da, ego jardunena eta abar, baina gero gauza asko aldatzen dira, eta batez ere, pelikula interesgarria da, baina liburuaren grazia hori falta zaio, ez da komikoa, ez dauka komikotasun hori.
Ez dauka humore.
Ez dauka humore, ez. Ba, dauka zehose, baina ez dago ezabera.
Alare, pertsonaiek ez badira ere, defendatzen dituzten jarrerak, bai.
Bai,
horiek ezagutzeko modukoak dira.
Hori da, bai. Bai, esan nahi nuen Mikel Otzi hori Aldo Mororekin identifikatu izan dela, eta gero Aldo Moro hil zuten horti gutxira, ezta? Orduan hori interpretatu da halako premonizio bat bezala edo.
Eta Ongaetan nor da?
Bueno, Ongaetano da hiper apaisa bezala, ezta?
Ongaetano da. Noren isla ote da, ez? Apez praktiko, ziniko, ironiko, jakintzu.
Ja. Nire ustez nik ez dut ezagutu inoiz Ongaetanoren moduko apaisik, baina aldi berean, bai, osea, egiten zaizu, ez da, gertukoa edo, irudi hori, ez da, da, apais bat oso konservadorea, nola bait, baina aldi berean, berak esaten duenez, iraultzailea, ez da. Orduan, beti gainditzen du, beti dago zirtolari trebea da, beti dago hor, nolabait alako norgeiagoka batean, ezta? Dialektiko batean, inguruan dauzkanekin. Baina beti sorprenditzen zaitu.
Eta oso tipo jantzia.
Hori bai. Hori esan duzuna lehen, ezta? Nik liburu guztiak irakurri ditut, esaten du, ezta? Orduan edozein gauzari buruz badaki hitz egiten eta ondo gainera, ezta?
Eta topatzen du neurri-neurriko elkarrezketa laguna pintorearengan, pintorea xaxa bera izango da noski, edo?
Badauka antza sasarekin, bizimoduan ez hainbeste, ze, claro, interesgarria da bai, nola pintorea heltzen den leku horretara, ezta? Bera dago halako nihilismo batean erori da edo holako zeozer, ezta? Bere karrerarekin, ezta? Da pintore bat arrakastatsua eta heldu den momentu bat ja berdin zaiola. Pintatzea edo ez, egiten ditu kuadroa, baina ez du pasioa galdu du nolabait, ezta? Eta sentitzen da, bueno, liburua kritika bat egiten du noski, gogo jardun horietara joan diren, boteretsu hauekin, ezta? Baina bera ere, naiz eta kritikoa izan beraiekin, bera ere mundu horren parte sentitzen da, ezta?
Baina berak badu ahots kritikoa berarekiko ere. Horainko gondotun bat adibidez, aipatzen duenean, sinadura besterik ez duen bere kuadro bat nola jarriko duen salgai. Ez? Gero erosleak pintadezan nahi duena, baina sinadura horri izango duela, eta baditu alako zirto kritiko batzuk pintoreekiko baino pinturaren merkatu munduarekiko edo alako ziztada batzuk. Ongaetan okere asko daki pinturaz, artelan dezente aipatzen dituzte, denak benetakoak izango dira.
Bai. Dena dira benetakoak, bai.
Eta aipatzen dute biek ikaragarri literatura ere. Mm-hmm. Autoreak, aipuz betea dago testua. Mm-hmm. Zer, pentsatzen ari du gara, seguraski horrek emango zizula zuri buru austeri gehien euskaraz idazteko orduan. Beti sortuko zelako ariren bat, hau honek idatzi ote zuen, edo liburu hau beste honen, edo hau pu nondik ote dator, bueno, edo ez derrigorrez.
Ba, osea, azkenean jakin minez begiten duzu, ez da. Zaten duzu, ah, eta hau, osea, beti pizten dizu zerbait, ez da. Baina ez da, osea, itzul dezakezu hori egin barik, baina polita degitea. Ez nuke esango hori zailtasun bezala, ez da. Baizik eta, bueno, akuilu bezala edo, bai.
Eta aberasgarri bezala, bali izan bai. Dizulako beste, beste zenbat autore aipatzen direz, ez ditugu kontatu baina asko.
Mm-hmm. Bai, bai.
Eta bai. Liburu konkretu asko ere bai.
Bai. Hai,
beti da, hoteleko harrerako, bueno, harrera egilea, prailea uste du dela ura ere, bai. Liburu bat ari da irakurtzen.
Ah, bueno, Linus, hori, bai, hori uste dut aldizkari bat dela.
Aldizkari
garaiko aldizkari bat, ba, pentsatzen dute, hola aldizkari harin bat izango dela, edo hori, bai, ez dakit hori bilatu nuen, bere momentuan, Linus, ba, bilatuko nuen, eh? Baina ez du horatzen ondo, baina izango da, ba, ez dakit. Ba, irakurtzen egon gobaliz bezala, ba, ez dakit.
Denbora pasako.
Interbiu edo lako bat irudikatzen honik.
Uh-huh. Bai.
Bai.
Liburua 182 orrialdetakoa da, ez da liburu luzea, erdialdera arte aipatu dugu, pintoreak hoteleko maizter desberdinekin dituen konbersazioz betea dator. Bueno, bigarren zatia ere bai, baina bapatean hartzen du beste tonu bat, gogo jardunetara joandako gizonetako bat hile egiten dutelako.
Mm-hmm. Bai.
Hor klik bat egiten du.
Bai, klik bat, esaten du era entzunda zehozer, ez da? Txampanaren kortsoa etaratzea bezala, ba, hori da klika, ez da. Horti aurrera geratzen zara, ez egertatzen da, oin, ez da, polita da, bai.
Eta gainera, hotela polizia ez betetzen da.
Eta horazten da beste gauza bat, ez da.
Bai,
beste da. Personaje berri batzuk hartzen dira, komisarioa, epailea, bai.
Hilketa argitzera, edo, bueno, helburu horrekin behintzat. Naiz, egia esan, ikusten dena da, pintoreak askoz ere begi ikertzaileagoa eta azkarragoa duela komisarioak eta epaileak baino.
Mm-hmm. Hori da, bai, bai.
Bera testigu da eta buru belarri sartzen da ikerketa horretan.
Hori da, hori da. Azkenean, pizkate epaileak ikusten du nolabait bere terrenoa edo hartzen diola, ezta? Baina azkenean ikusten du, joe, honek ematen dizkit nire ikerketarako bide aproposenak eta azkenean bera da ikerketa gidatzen duena. Egin batean, ezta?
Zer gustatu zaizu gehien nobelatek?
Ba, batez ere nola ikusten duzun denbora guztian dana. Ez da oso novela sinematografikoa da. Eta nola sorprenditzen zaituen momentu batzuetan. Eta nola mugitzen den plano hoien artean. Ez da, alde batetik dauka ironia hori, alde batetik da komedia satiriko bat, ezta? Hauek hor dauden politikariak eta ba nolabait oso planoak dira, hori da egin daitekeen kritika, pizka planoak dira, ze danera be ezin da heldu, baina gero beste alde batetik dauka pintorearen ausnarketa horiek, pintorea eta ongaetanoren arteko eztabaidak, jo, ematen diote, oza, oso alderdi ezberdina dauzka eta oso ondo lotuta dago dena. Eta kontatzen dizkizu gauza, baina aldi berean oso modu ekonomikoan edo oso modu bizian, ezta?
Trabatu zitzaizun uneren batean itzultzen ari zinela?
Ez.
Ez.
Ez justu kontrakoa, ezta? Ze, claro, fikzioa itzultzen ari zarenean, joe, horrek lotzen zaitu aulkira, ezta? Osea, zerra gertatuko da? Txampan kortsoa ateratzen dutenean, ostras, oino era joan behar naiz, baina geratuko nintzateke hemen irakurtzen, ez da?
Baina, alere, gaizkazerra egin duzu, ba, irakurri ala itzuli joan zara?
Bai.
Abai?
Bai. Hori barik ez dakit, ba, bueno, polita izango litzateke be bai, ez da? Baina hori da politena, nire ustez. Ez jakitea, hombre, gero bigarren buelta, eta hirugarrena, eta laugarrena, eta baina aurreneko buelta jakin bari ze gertatuko den, joe, horre dauka energia bat hor pilatzen da ikaragarria. zezu zaude, jakin nahi duzula zer gertatuko den, osea, guztiz murgilduta zaude testuan bertan, esaldi bakoitza, ba, mastekatu egiten duzu, ezta? Azkenean, horrek eramaten zaitu, osea.
Beraz, beste edozein irakurlek bezala, zer deskubrituko joaten zara, itzulizoa zen bitartean.
Bai, bai, bai. Baina ezin du jarraitu, irakurketa. Osea, ja, egin baditut ez dakitzen bat ordu egunean, eta hori joan behar banaiz, edo auskalo, ez da? Ba, hor geratu behar da. Baina ni jarraituko nuke, liburua irakurriko nuke arrasalde batean, baina igual hori egiten dut hilabetean, baina egunero. Orduan oso intentsoa.
Ez da spoilerra egiteagatik, baina amaierako testua?
Misteriotsua, ez da?
Bai, eta aitortzen du Gideren novela bateko zatitxo bat dela.
Bai, bai, ba, interesgarria da novela, ez pentsa irakurrita kontua guztiz argitzen denik, baina interesgarria da, emoten dizu zerbait. Da Vatikanoko sotoak, ez da, da Gideren novela.
Eta hango ataltxo labur-labur bat dago.
Bai,
novela izteko.
Gainera erdi ez deusa, ez da, erdi maten du, ez duela gehiegi kontatzen. Bueno, hor dago, gonbidapena, liburu bada, hori, egiten dituen aipu guztiekin, eta hor usten duen aipamen horrekin, eta badirudi edatu egiten dela, ez da, liburutik kanpo. Hori da, eta berak hori nahi du, ezta? Ba, orain irakurri hau, eta ea zer ematen dizun, ea zer erateratzen duzun Gideren liburu horretatik movida guztia hori interpretatzeko, ezta?
Asko idatzi zuen.
Bai, bai, mordua, bai.
Badu beste liburuekin batere antzik, todo modok?
Ba, a ber, ez dut nik hainbeste, niki lau liburu irakurri ditut berarenak, ez pentsa, baina egin batean, hasiera batean behintzat, liburu ezberdina da, alde batetik, bueno, ez dagoelako Sicilian girotua, ze bere jarduna batez ere Siciliari zuzenduta dago, eta ez da historikoa, ez da, berak asko erabiltzen zuen saiakera eta eleberrian nahastu egiten zituen. Berak hartzen zuen igual, ez dakize pasadizo 17. mendekoa, eta ba, azten zen horri buruzko etekin ataratzen, horren mami ataratzen zuen, metafora bezala erabiltzen zuen, behar bada gaur eguneko gauza kontatzeko, aldi berean, ba, historia kontatzen dizu, ez da? Baina hau abstraktuagoa da, ez dakigun nun dagoen, ez dakigun nun gertatzen den, badirudi bera egon zela, edo norbaite kontatu ziren, ez dut ondo goratzen. Uste dut bera egon zela, alako batean, Toskanako hotel batean, eta hori arrosarioa errezitatzeko esena, erreala dela. Hori da.
Alega ikusitakotik.
Hori ez dakit berak edo norbaite kontatuta, baina hori benetan gertatutakoa da, eta hortik abiatu zen. Baina besteak nik uste dut daukatela, gehiago izaten dira historikoak gehien bat, bere lanak.
Beraz, alde horretatik desberdina. Ez da euskeraz irakurlitekeen lehendabiziko liburua, aurrez Itxaso Ardo Kolorea Josu Zabaletak idatzi zuen, eta Ontzaren Eguna berriz Koldo Bigurik.
Bai.
Irakurri zen dituen, honekin hasi aurretik, edo ondoren, edo...
Bai, ondoren irakurri nituen, biak, eta biak oso interesgarriak, oso onak, Itxaso Ardo Kolorea, hori ikusten da pizkaba sasa zer den, ez da? Ze dira 18, besa, 19 eta 20. Mendeko alako esena batzuk, ez da? Esan dezakegu. Dira, ez dakit, 13, 14, hola narraziotxo. Eta batzuk dira, ba, benetan gertatutako gertakizun historikoak. Eta beste batzuk erdi, bueno, asmatutakoak edo berak asmatutakoak. Baina ikusten da, eta danak Sicilian, ez da? Horregatik Itxaso Ardo Kolorea, ba, da Siciliako itxasoa, ez da? Ba, behar bada batean, agertzen dira imigrante batzuk, emigrante batzu barkatu, Siziliatik estatu batuetara joan behar direnak, eta hor daude itxasoan ez dakizen bat aste, eta heltzen dira lurrera, lur hartzen dute, hobeto esan da, eta Sizilian daude, ezta? Siziliako beste punta batean, ezta? Engainatu egin dituzte. Ba, edo beste bat oso polita, Stalinen heriotza, horre kontatzen du nola, ez da gizea herritan, bazegoen santa bat, ba, bertako patrona, ez da? Santa Ursula, edo ez da gizein. Eta irurogeta ez da gizein bat garren urtean, ba, Vatikanoak erabaki zuen, ezela benetako santa bat. Ezan benetako santa bat, eta, bueno, hango historialariek, ba, ikusi zuten, ba, ezela, ez da? Orduan hori, santa hori kendu zuten, santoraletik. Eta garo, bertako patrona zen. Orduan, herriko emakumeak, elizan izten dira, eta sekulakoa montatzen da, ez da, ze, ez dute nahi, ba, hango irudiak eta kentzerik, eta ipuñeko protagonista da zenar bat, ez da, bere maztea dagoan elizan, eta zenar bat komunista, ez da. Eta orduan, ba, fiska bat, gurasokeriarekin tratatzen du emaztea, ez da, ba, segiten duzu hemen, eta zerre, eta oso, oso matxista, ez da. Eta justo, ze gertatzen da, ba, Stalin hil dela, eta Khrushchev, Khrushchev, ez da? Zer, bai, Khrushchev. Heldu da boterera, Sovietar Batasunean, eta orduan, bapatean, Stalinen figura berrikusi egiten dela, eta paralelismo hori, ez da? Nola, emazteari santuak kendu dioten, eta berari beste santuak kendu dioten, eta beraren jarrera haundina hori, ba, beraren kontra bihurtzen dela nola baita, ez da? Oso ironikoki, baina oso, ez dakit, oso intrahistorian sartuta bezala, ez da? Oso egunerokotasunetik. Eta beti alako txera batekin, pertsonaiekiko.
Ikusten dugu gaizka oso xiesia zalea bihurtu zarela.
Bai.
Todo modori esker.
Bai, bai, bai. Ba, egia da, bai.
Eta zenbat eta gehiago ezagutu, orduan eta miresgarriago egiten zaizu bere lana, edo orduan eta maitagarriagoa, orduan eta interesgarriagoa?
A ber, ez pentsa, hainbeste irakurri dudanik, baita ere inozo utxa naizelako, eta pentsatzen dut inoiz, beste Cesaren beste libururen bat irakurtzen badut, osea, gehien irakurri nahi ditudanak ez ditut irakurri. Akaso, noizbait, itzuliko ditudalako, edo hori petxaren dut nik.
Eta ez dituzu eduki nahi lehendik irakurrita, zure begira da fresko horrekin iristeko bertara.
Hori da, bai.
Ba, gaizka ugalde, ea, zori hori izaten duzun, eta eta gozatzen duzun, etortzeko dauden horiekin ere, todo modorekin, disfrutatu duzun, adina. Eskerrik asko bisitagatik.
Bueno, ze boi, gonbidatzeagatik.
Urrengo bat arte.
Bai,
agur. Leonardo Xaxaren todo modo, gaizka ugaldek euskaraz idatzia, literatura unibertsalaren sailean. 184. alea da.